Karl Marx, Friedrich Engels, manifest komunističke partije. Srpska verzija, srpska varijanta, ekavska. Bauk kruži Europom, bauk komunizma. Sve sile stare Europe sjedinile su se u svetu hajku protiv tog bauka, rimski papa i ruski car, Metternich i Guizot, francuski radikali i nemački policajci. Gde je ona opoziciona partija koju njeni protivnici na vlasti nisu izvikali kao komunističku? Gde je ona opoziciona partija koja nije u naprednijim opozicionarima i svojim reakcionarnim protivnicima uzvratila prekor koji ih je imao žigosati kao komuniste? Iz ove činjenice izlaze dve stvari. Sve evropske sile već priznaju komunizam kao silu. Uveliko je vreme da komunisti pred celim svetom otvoreno izlože svoja shvatanja, svoje ciljeve, svoje težnje, te da priči o bauku komunizma protivstave manifest same partije. U tu svrhu sastali su se u Londonu komunisti najrazličitijih narodnosti i sastavili sljedeći manifest koji se objavljuje na engleskom, francuskom, nemačkom, talijanskom, flamanskom i danskom jeziku.